эфирде Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 22-yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Stokgolm mintaqaviy sudi Takiland LTD firmasiga qarashli 275 million AQSh dollariga teng mablag'ni hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Toshkent shahar sudi toshkentlik 5 namozxonni Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda aybdor deb topdi. O'zbekiston tomonining so'xga olib borishni mo'ljallagan yonilg'i va oziq-ovqati kechadan beri Rishton chegarasida qolmoqda.
6ta benzinga benzin, 3tasida salarka, kotta 18 litrlik furada oq yoq.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda ishsizlikka oid ma'lumot bermagan bir yilda O'zbekiston prezidenti Rossiyada yurgan ishsiz fuqarolarni tilga oldi. Qibrayda aholi chorvasiga bo'rilar hujum qildi, 7 ot va 14 ta qo'yni yeb ketdi. Shuningdek, bugungi dasturimizda O'zbekistondagi valyuta bozori muhokama qilingan Ozodlik onlayn eshitirishini ham tinglaysiz.
Mana bu Qorabozordagi 2800 ham bu real kurs emas, davlat qo'yayotgan kurs ham bu real emas. Balkim real kursimiz 1500 so'm 1 dollar bo'lishi mumkin.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Rahmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 13-yil 18-yanvar kuni qabul qilgan qarorga muvofiq Jizzax viloyatida erkin sanoat hududi tashkil etiladi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, Hukumat qarorida joriy yil 1-choragida tayyorgarlik ishlari yakunlanishi va Xitoy Xalq Respublikasining vakolatli tashkilotlari bilan Jizzax viloyatida erkin sanoat hududi barpo etish bilan bog'liq nizomiy hujjatlar xususida kelishuvga erish nazarda tutilgan. Jizzaxda erkin sanoat hududi barpo etishdan maqsad viloyat va unga tutash mintaqalar sanoatini rivojlantirish, eksport imkoniyatlarini oshirish, resurs bazalaridan samarali foydalanish uchun investitsiya va ilg'or texnologiyalarni jalb qilishdan iborat. O'zbekiston prezidenti 2008-yil 2-dekabr kuni Navoiy viloyatida erkin sanoat iqtisodiy hududi tashkil etish va 12-yil 13-aprelda Toshkent viloyatida Angren maxsus sanoat hududini barpo etish to'g'risida farmonlarni imzolagan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya va O'zbekiston hukumatlari Moskvalik huquq faoli Vitaliy Panomaryovni o'ldirish bilan tahdid qilganlarni aniqlashi va ularni jazoga tortishi kerak deya bayon qildi. Human Rights Watch tashkiloti Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Panomaryov shu oy boshida elektron pochta orqali bir nechta anonim tahdid maktublari olganini bildirdi. Maktublarda agar Panomaryov Qirg'iziston janubiga safar qilsa, o'zi va oila a'zolarini o'ldirishga tahdid qilingan. Memorial tashkiloti tahdid xususida tekshiruv o'tkazishni so'rab, Rossiya rasmiylariga ham murojaat qilgan. Memorial iddaosiga ko'ra, elektron maktublar Toshkentda ro'yxatga olingan bitta IP adresidan jo'natilgan. Havo to'lqinlarida ozodlikka yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqning Bag'dod mintaqasida qator portlashlar sodir etilgani oqibatida kamida 16 kishi nobud bo'ldi, 50 dan ortiq odam yaralandi. Xabarlarga ko'ra, Bag'doddan 25 km shimolda joylashgan Taji shahridagi armiya bazasi yaqinida uyushtirilgan hujumda 6 kishi o'lgan, 20 dan ortig'i yaralangan. Iroq rasmiylari ko'ra, Bag'doddan shimolda joylashgan Shuala tumanidagi bozorda sodir etilgan portlashda kamida 5 kishi o'lgan, 12 nafari jarohat olgan. Iroq politsiyasiga ko'ra, Mahmudiya shaharchasida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan natijasida 5 odam o'lgan, 14 nafari yaralangan. Hujumlar uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmadi. Isroilda muddatdan oldin parlament saylovi o'tkazilmoqda. Knessetdagi 120 ta o'rin uchun 30 ta partiya kurash olib bormoqda. Parlamentda o'ringa ega bo'lish uchun partiyalar saylovchilarning kamida 2% ovozini olish kerak. So'rov natijalariga ko'ra, bosh vazir Benyamin Netanyahu partiyasining saylovda yaxshi natija ko'rsatishi, lekin hukumat koalitsiyasiga kiruvchi partiyalar orasida muvozanatning jiddiy o'zgarishi kutilmoqda. Naftali Bennet yetakchiligidagi ultramillatchi Yahudiy uyi nomli partiya saylovoldi kampaniyasida kutilmagan natijaga erishdi. 40 yoshdagi Bennet Isroil siyosatidagi yangi yulduz sifatida ko'rilmoqda. Uni yoshlar va sobiq Sovet Ittifoqidan Isroilga ko'chib borgan yahudiylar qo'llab-quvvatlamoqda. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari chegarani belgilash borasida Bishkekda so'zlashuv olib bormoqda. Tojikiston delegatsiyasi Qirg'iziston poytaxtiga dushanba kuni keldi va yakshanba kunigacha davom etadigan muzokaralarda 40 kilometrlik chegara hududining muhokama etilishi rejalangan. Qirg'iziston-Tojikiston o'rtasida 970 kilometrlik chegara mavjud. 91 yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan beri shu kungacha ikki davlat o'rtasida chegaraning 519 kilometri belgilangan. Chegaraning aniq belgilanmagani mintaqada keskin vaziyat yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Qirg'iziston janubidagi Qorag'ulja shahrida muxolifatdagi Oti yurt partiyasining taxminan 500 nafar tarafdori partiya liderlari ustidan adolatli sudlov bo'lishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talantbek Mamitov tartibsizlik keltirib chiqarganlik va hokimiyatni kuch bilan ag'darishga uringanlikda ayblangan. Ular o'tgan yil oktyabr oyida Bishkekdagi parlament binosi oldida 1000 kishilik namoyish uyushtirganligi uchun qo'lga olingan. Ular ustidan sud 10 yanvar kuni boshlangan va o'sha kuniyoq boshqa kunga qoldirilgan. Mahkama kechiktirilishi sud hakami bilan ayblanuvchilardan biri o'rtasida shaxsiy aloqa bo'lgani bilan izohlangan. Navbatdagi sud majlisi 24 yanvar kuni Bishkek shahrida davom etishi rejalangan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimiy Suriya hukumati kuchlari va isyonchilarni qurollantirayotgan tashqi kuchlarni tanqid etishdi. Biroq dushanba kuni Nyu-Yorkda bo'lgan uchrashuvda tanqid etilgan tashqi kuchlar nomlari BMT rasmiylari tarafidan tilga olinmadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Toshkent shahar sudi toshkentlik 5 namozxonni Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda aybdor deb hukm chiqardi. Biroz so'ngra ana shu hukm tafsilotlari va qamoq jazolariga hukm qilingan namozxonlarga oid ma'lumotlar bilan tanishasiz. Hozir esa boshqa bir muhim xabar. Stokgolm mintaqaviy sudi O'zbekiston fuqarolariga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD firmasining 1 milliard 800 million shved kronasi, 275 million AQSh dollariga teng mablag'ini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Stokgolm sudining seshanba kungi qarori o'tgan hafta Shvetsiyaliy sudi Teliasonera shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berishi ortidan qabul qilindi. Oliy sudning 16 yanvar kungi hukmi bilan Teliasonera ishi bo'yicha Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarning ham tergov qilinishiga yo'l ochildi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan hozir sizni Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Gulnora Karimovaning xos yordamchisi bo'lgan Gayana Avakanga tegishli Takiland firmasining katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Teliasonera Telecom shirkatining O'zbekistondagi hamkori hisoblanadi. Shvetsiya prokuraturasi Teliasonera O'zbekistonda ish boshlash uchun prezident qiziga yaqin shaxslarga pora berganini iddao qilmoqda. O'tgan yilning oktyabrida Stokgolm sudi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Takiland firmasining Shvetsiya banklaridagi 30 million AQSh dollariga teng hisob raqamlarini muzlatgan edi. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda Stokgolm sudi 22 yanvar kuni Takiland Limited firmasiga qarashli 1 milliard 800 million shved kronasi, ya'ni 275 million AQSh dollariga teng mablag'ni muzlatish to'g'risida hukm chiqarganini tasdiqladi, lekin bu jarayon qanday amalga oshirilishini izohlashdan bosh tortdi.
Yes, that's a court decision. That's a court ruling, yes.
Ha, sud bu haqda hukm chiqardi. Bu odatdagi tergov jarayoni bo'ladi. Uni an'anaviy tarzda olib boramiz, lekin qo'yiladigan qadamlar yuzasidan jamoatchilikka ma'lumot bermaymiz, dedi prokuror. Kuzatuvchilar Shvetsiya rasmiylari Takinlandning qo'shni Shvetsariyadagi bank hisob raqamlarini muzlatishi mumkin demoqda. Bundan tashqari Teliasonera shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Yusel mobil operatorining Takiland Limited ga qarashli 6% ulushi ham muzlatishi kuzatilishi mumkinligi aytilmoqda. Tele Sonora 2007 yil iyul oyida O'zbekistondagi Kascom uyali aloqa operatori ulushlarining 74%ini qariyb yarim milliard AQSh dollariga sotib olgan edi. Keyinchalik Ucell deya nomi o'zgartirilgan shirkatning 26%ga egalik qilgan Takiland Limited shirkatining yana 20%lik ulushini 2010 yilda 320 million AQSh dollariga sotgan. Shvetsiya prokuraturasi o'tgan oyda ochiqlagan Telia Sonera ijrochi mulozimlari o'rtasidagi email yozishmalariga ko'ra, Takiland Ucell shirkatining qolgan 6% ulushini o'tgan yilning aprelida 85 million AQSh dollariga sotishga uringan, lekin o'sha paytda Shvetsiyada Ucell mobil operatori O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'z mijozlariga oid ma'lumotlarni bergani bilan bog'liq janjalning chiqishi ortidan bu amalga oshmay qolgan. Takiland Limited shu paytgacha Telia Sonera'dan olgan 320 million AQSh dollari pora sifatida berilganini iddao qilishmoqda Shvetsiya rasmiylari. Stokgolm sudining seshanba kungi qarori o'tgan hafta Shvetsiya oliy sudi Telia Sonera shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berish ortidan qabul qilindi. Oliy sudning 16 yanvar kungi hukmi bilan Telia Sonera ishi bo'yicha Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarning ham tergov qilinishiga yo'l ochildi. Shvetsiya prokurori Gunnar Stetler mamlakat tashqarisida pora olganlar deganda kim nazarda tutilayotganini aniqlashtirishdan bosh tortdi. Lekin Ozodlik muxbirining Shvetsiya prokuraturasi O'zbekiston fuqarolari Gayna Vakan, Behzod Ahmedov va Alisher Ergashevlar Telia Sonera shirkatidan pora olganlikda gumonlanayotganlar ro'yxatida qolmoqdami degan savoliga ha deb javob berdi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli bo'lgan Telia Sonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganiga oid ayblovlar ilk bor o'tgan yilning sentyabr oyida Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi namoyish qilgan Telia Sonera O'zbek ishi nomli hujjatli filmda ilgari surildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, Stokgolm mintaqaviy sudi O'zbekiston fuqarolariga qarashli bo'lgan va Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD'ning mablag'ini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Sud hukmida bu 275 million AQSh dollariga teng mablag' ekani aytilmoqda. Ayni paytda Telia Sonera O'zbekiston fuqarosiga tegishli ekani aytilgan Takiland LTD va O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova shaxslarini bog'lagan va bular o'rtasidagi munosabatlar xususida hozirlangan Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi orqali namoyish qilingan Telia Sonera va diktator ning qizi nomli film o'zbek subtitrlarida ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Bosh sahifamizga kirishingiz bilanoq bu maqolani topishingiz va filmni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
7 yanvardan buyon qamalda qolayotgan Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonning So'x tumaniga atalgan oziq-ovqat va yonilg'i hanuz Rishton chegarasida qolayotgani aytilmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Toshkentdan olingan xabar. 21 yanvar kuni Toshkent shahar sudi toshkentlik 5 namozxonni Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda aybdor deb topdi. Sudlanuvchilardan biri 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi, yana biriga amnistiya qo'llanib sud zalidan ozod qilindi, 3 nafari esa jarimaga tortildi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Fahriddin Shodmonovning 21 yanvardagi hukmiga ko'ra 5 dindordan faqat bir nafari ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda mazkur mahkama jarayonini monitoring qilgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka xabar qildi.
Bu hukm bo'yicha faqat 5 kishidan bitta odam qamaldi. Bu Obidov Odiljon 8 yil qamoq jazosi belgilandi. 5 kishidan 3 kishi Nizomiddinov Fazliddin, Ishmuhamedov Davron, Zokirov Davronjonlar, bular har biri 100 minimal ish haqiga jarimaga tortildi. Bu ya'ni 7 million 200 ming taxminan 3600 dollarga teng bo'lar ekan, hammasi shu jarimaga tortildi. 5-inchisi Hojiyev Adham 241 modda bilan ayblangan edi. Bunga demak amnistiya qo'llandi va u ozodlikka chiqdi.
8 yilga qamalgan 23 yoshli Odiljon Toshkentning Sirg'ali tumanida tug'ilib o'sgan. Odiljonning otasi Komiljon Obidov o'g'lining Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanishini asossiz deb hisoblaydi. Ayni paytda Komiljon Obidov o'g'lini xorijdagi dindorlar Turkiyaga chaqirganini tan oladi.
Turkiyaga boraman degan bu birinchi. Kimsiz bormagan buni. boshqa chaqirgan o'sha bitta Doniyormi Dushodmi degan bor. Keyin bunga bormayman degan, birinchi boraman degan. Keyin sizdan keyin masafur debdiki, yoki shartni bormaysan dedi. Endi buni Turkiya ketmoqchi bo'lgansan san deb tergovchi juda yomon masofaga qo'yib, advokat ham aytyapti, bu bitta asos yo'q, so'radim, bu asos yo'q-da. Buni bo'yniga qo'ydim, bu asos yo'q-da. Prokuror sakkiz yil so'rovdim, mana sudya shartni 8 yil berdi.
Odiljon texnikumda kompyuter sohasi bo'yicha tahsil olgan. Texnikumni tugatgach, shaxsiy yuk mashinasi yordamida pul topib, tirikchilik qilib kelgan. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, keyingi 2-3 yil mobaynida dindorlarni Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblash holatlari ko'paygan bo'lsa-da, tashkilotning o'zi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Komiljon Obidovning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, o'g'li Odiljonga nisbatan tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilgan.
Meni zo'rlab, kuch ishlatib, qo'rqitishdi. Men aybnomani o'qimaganman dedi. O'qitmoqchiman dedi.
Kim zo'rlagan uni?
Tergovchi, endi dedi. Iloz uranib, urildi odam.
Mahkamani kuzatgan Surat Ikromovga ko'ra, Odiljonning qiynoq borasidagi iddaolari sud hay'ati tomonidan e'tiborsiz qoldirilgan. Komiljon Obidov sud o'g'lining pushaymonligini ham tan olmaganini aytadi.
Kechirindi deb yig'ladi, rosa dodladi, men dedi adresimdan deb yig'lab bu qildi. Bola kechirin, rosa yig'ladi, sotdi ham, rosa sudya inobatga olmadi dedi. Rosa kechirim so'radi, yozmadi ham, bunaqasi ham, birontasini inobatga olmadi bular. O'yin joyim dedi ham, bizga qarab turgan bola o'sha edi, kichkina o'g'lim edi. Bu mahalladan ham hamma odam qog'ozni berishi, buni odilimchaligini sonmaymiz deb, ana qilishdi, bittasini inobatga olgan edi sud.
Biz poytaxtlik 5 dindorga ochilgan jinoiy ishni tergov qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi va ishni ko'rgan Toshkent shahar sudidan biror ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmadik.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishib oling. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi Suriya hukumat kuchlari va isyonchilarni qurollantirayotgan tashqi kuchlarni tanqid qildi. Biroq dushanba kuni Nyu-York shahrida o'tgan uchrashuvda tanqid etilgan tashqi kuchlar nomlari BMT rasmiylari tarafidan tilga olinmadi. Isroilda muddatidan oldin parlament saylovi o'tkazilmoqda. Knessetdagi 120 ta o'rin uchun 30 ta partiya kurash olib bormoqda. Parlament o'ringa ega bo'lish uchun partiyalar saylovchilarning kamida 2% ovozini olishi kerak. Iroqning Bag'dod mintaqasida qator portlashlar sodir etilgan oqibatida kamida 16 kishi nobud bo'ldi, 50 dan ortiq odam yaralandi. Xabarlarga ko'ra, Bag'doddan 25 km shimolda joylashgan Taji shahridagi armiya bazasi yaqinida uyushtirilgan hujumda 6 kishi o'lgan. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari chegarani belgilash borasida Bishkekda so'zlashuv olib bormoqda. Tojikiston delegatsiyasi Qirg'iziston poytaxtiga dushanba kuni keldi va yakshanba kunigacha davom etadigan muzokaralarda 40 kilometrlik chegara hududining muhokama etilishi aytilmoqda. Qirg'iziston Tojikiston o'rtasida 970 kilometrlik chegara chizig'i mavjud. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar 3w.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Yanvar kuni Toshkent viloyatining Qibray tumani Nayman qishlog'idagi aholi chorvasiga bo'rilar hujum qilib 7 ta ot va 14 ta qo'yni bo'g'izlagan. Toshkent viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, har yili kuz va qish mavsumlarida viloyatning tog'li hududlaridagi qishloqlarda bo'rilar gala-gala bo'lib, aholining qo'y va otlarga hujum qilish hollari kuzatib turiladi. Bu yilgi vaziyatga oid to'liq tafsilotlar bilan biroz so'ngra ushbu to'lqinda tanishasiz. Hozir esa, demak, So'xga oid xabar. 5-7 yanvar kunlari bo'lib o'tgan insidentdan keyin barcha yo'llar to'sib qo'yilgan. So'x eksklava aholisiga mo'ljallangan yuklar ortilgan bir necha mashina Rishton tumanining chegaraga yaqin qismida turibdi. Ozodlik manbalarining aytishicha, yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat avtokarvon so'xliklarga atalgan insonparvarlik yordamidir. So'xlik boshqa bir manbaning aytishicha, yuk gumanitar yordam emas, balki aholiga sotiladigan tovardir. Bu masalaga hamkasbim Sarvar Usmon oydinlik kiritishga urindi. Marhamat.
Rahmat. Demak, barno yuk to'g'risidagi xabarni Rishtondan Ozodlikka mahalliy inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyev yetkazdi. U mashinalar turgan joydan xabar qildi.
6 benzinovoz, benzin, 3-tasida salarka, katta 18 metrlik furada oqyoq
va shunga o'xshash boshqa yuklar, dedi Bahodir Eliboyev.
Bu gumanitar yordammi yoki tovarmi?
Bu gumanitar yordam. haydovchilar.
Nima uchun bunday so'raganimiz boisi bor, chunki kun bo'yi bu mavzuni o'rgandik va So'xdagi bir yigit bilan gaplashsak, u ishonch bilan aytdiki, bu gumanitar yordam emas, So'x matlubot savdo tashkilotining tovari dedi. O'sha matlubot tashkilotida ishlaydigan bir tanishimdan eshitdim dedi. Yana qaytamiz Eliboyevga. Eliboyev o'zining Facebook'dagi sahifasida So'xcha yo'l olishni kutib turgan avtokarvon suratlarini ham e'lon qildi. Farg'onalik boshqa bir huquq himoyachisi Abdusalom Ergashev ham So'x bo'hronini kuzatib kelyapti. U so'xliklarga mo'ljallangan yuk to'g'risida mana bunday ma'lumot berdi.
Hokimiyatdagi ishonchli bir manbaga muvofiq kecha Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari o'rtasida rasmiy bir kelishuv bo'lgan ekan. Qamalda qolayotgan So'x va Shohmardon anklavidagi O'zbekiston fuqarolariga oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj tovarlari ortilgan bir necha yuk mashinani o'tkazish to'g'risida kelishuv oxiriga yetgan ekan. Lekin bugun endi mashinalar yo'lga chiqqan paytda Qirg'iziston tomoni aytilmagan bir sabablarga ko'ra shu kolonnalarda o'tkazishni taqiqlatdi.
Qaysi hokimiyat? Viloyat hokimligidan aytyapsizmi yoki?
Viloyat hokimiyatidan.
Demak, kecha 21 yanvar kuni kelishilgan, a?
Kelishilgan, a, ikkala tomon rasmiy kelishishgan.
Jo'natilayotgan yuklar tovar ekanmi, gumanitar yordam ekanmi?
Gumanitar yordamda endi oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj tovarlari deyishdi.
Yo'q, chunki men bitta So'xli bilan gaplashdim, u aytadiki, yo'q, u gumanitar yordam emas, So'x matlubot savdo o'zini tovarlarini olib kelmoqchi, shunaqa qilib dedi-da.
Yo'q, o'sha qamalda qolayotganlarga yordam dedi, sotishga deyilgan yo'q.
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevdan olingan ma'lumot ketidan Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmat boshlig'i Gulmira Bo'riboyeva savolimizga javob berishga tayyor emasligini rahbariyat bilan maslahatlashgach, ma'lumot berajagini va'da qildi, biroq hozircha Bo'riboyeva xonim bilan qayta bog'lanishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlariga doir seshanba kuni tarqatilgan yana bir yangilik, Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmatining xabar qilishicha 13-yilning 21 yanvarida O'zbekiston O'zbek-qirg'iz chegarasini kesib o'tuvchi temir yo'llardagi nazorat o'tkazish marralari Qizilqiya temir yo'l, Qorasuv temir yo'l, Jallovat temir yo'l, Shamoldisoy temir yo'l punktlarini bir tomonlama yopib qo'ydi. O'zbekiston tomonidan olingan ma'lumotga ko'ra, deyiladi Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati xabarnomasida, Qorasuv temir yo'l nazorat o'tkazish punkti teplovozning nosozligi tufayli yopib qo'yilgan. Qolgan punktlarning yopilish sababi to'g'risida O'zbekiston tomoni ma'lumot bermagan, deyiladi Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati xabarnomasida. Barno, bilasiz, o'tgan haftada O'zbekiston avtomobil yo'llaridagi chegara punktlarini ham bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, chegara punktlarining yopilishi rasmiy Toshkentning Qirg'iziston tomonidan So'x yo'llari to'sib qo'yilishiga javobdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, So'xdagi bugungi vaziyatga oid eng so'nggi xabarlarni eshitdingiz. Hozir Rishton tumanida So'xga atalgan yuklar ortilgan mashinalar chegaraning ochilishini kutib turgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, 5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga O'zbekistonga qarashli So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi norozilik bildirgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan ham odamlar garovga olingan janjalga aylandi. 7 yanvar kuni janjalning keskin fazasi to'xtatildi. O'shandan beri So'x anklavi qamal holatida. Qirg'iziston rasmiylari moddiy zarar to'lanmaguncha yo'llar ochilmasligi to'g'risida bayonot bergan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hukmron Yagona Rossiya partiyasi deputati mamlakatdagi siyosiy partiyalarni o'z emblemalarini hayvonlar orasidan tanlashga chaqirdi. Hazil va haqorat sifatida qabul qilinayotgan bu chaqiriq ortida rus deputatiga ko'ra jiddiy mazmun bor. Demak, Rossiyaning siyosiy hayotidan eng so'nggi xabarlardan biriga to'xtalamiz.
Yagona Rossiya partiyasidan Davlat Dumasi deputatligiga saylangan Aleksandr Sidyakin ta'rifichi, mamlakat siyosiy hayoti shu qadar qizg'in, shu qadar hur va turli fikrlilikka to'lib toshganki, oddiy rossiyaliklar ko'p hollarda partiyalarni bir-birlaridan ajratish, ularning o'zgalardan farqini eslab qolishga qiynalmoqda. Bunday siyosiy muhitda partiyalarning o'z emblemalari uchun xo'roz bo'ladimi yoki suvsar, nimaligidan qat'iy nazar hayvonlar timsolini tanlashi arosatda qolgan oddiy rossiyalikka qulay tug'diradi. 35 yashar g'ayratli va ijodiy xayollarga boy deputat Sidyakinning Rossiya partiyalariga taklifi mazmuni shunday. Sidyakinga ko'ra, hukmron yagona Rossiya partiyasi o'ziga ayiq suratini, Yabloko partiyasi esa Amerika sassiq ko'zanini, Kommunistlar partiyasi esa eskirgan o'roq va bolg'a o'rniga Amerika bug'usini tanlashi kerak. Putin partiyasi deputati o'z taklifini davom ettirib, Boris Nemtsov raisdoshligida faoliyat yurg'izayotgan Parnas muxolifat partiyasiga kalamush suratini, boshqa muxolif partiyalarga esa yumronqoziq va qurtlar suratini o'z timsoli qilib tanlashni maslahat berdi. O'tgan aprel oyida o'shandagi prezident Dmitriy Medvedev muxolifat bosimi ostida siyosiy partiyalarni ro'yxatga olish jarayonini ancha soddalashtirdi. Buning natijasida hozirga kelib Rossiyada rasman ro'yxatga olingan 55 ta partiya faoliyat yurg'izmoqda. Deputat Sidyakinga ko'ra, bu partiyalar aksari o'ziga tuturuqsiz nom bergan va buning oqibatida partiya nomlari yoziladigan saylov varaqalari 2 metrga cho'zilib ketmoqda. Oddiy saylovchiga Markaziy saylov komissiyasi deb atalmış xizmatchi yangi siyosiy menyuni taqdim etganda uning qanchalik chalkashib ketishini tasavvur qilishning o'zi o'ng'aysiz. Oddiy saylovchi buncha partiya orasidan qaysinisini yoqtirish yoki qaysidir yangilarni sinab ko'rish borasida qanday qaror beradi? Shu bois men partiyalar strukturasini hayvonlar yorlig'i bilan jonlantirishni taklif qilaman, deb yozdi deputat Sidyakin o'z blogida dushanba kuni. Unga ko'ra, bu taklif hozirda muhokama uchun deputatlarga havola qilingan. Sidyakinning bunday haqoratomuz taklifi Rossiyadagi siyosiy muxolifat yetakchilari, qolaversa, Dumadagi muxolif ruhdagi deputatlar tomonidan keskin norozilik bilan qarshi olindi. Jumladan, Adolatli Rossiya partiyasining Sidyakin tomonidan xorazga chiqarilgan yetakchisi Sergey Mironov, hukmron partiya bu kabi tuturuqsiz takliflar o'rniga rossiyaliklarni qiynayotgan muammolar yechimi bilan shug'ullansa yaxshiroq bo'lardi, deya bayonot berdi. Yabloko partiyasi faollari esa Sidyakin taklifini kurakda turmaydigan deya baholashdi. Ayni paytda Sidyakin mansub yagona Rossiya partiyasi ham o'z emblemasidan ko'ngli to'q ekani va uni almashtirishga ehtiyoj sezmayotganini bayon qildi. Sidyakinning bu taklifi bahonasida muxolifatchilar, qolaversa mustaqil siyosiy sharhlovchilar Rossiyada muxolifatdagi siyosiy partiyalarni turli bahonalar bilan taqiqlash, ular faoliyatiga ajabtovur to'siqlar yaratish jarayoni kuchayib borayotganini aytmoqdalar.
Hukmron yagona Rossiya partiyasi deputati Sidyakinning taklifi ayni paytda Rossiyadagi blogosferada juda keskin bahs bo'lmoqda. Bu ham hazil ham haqorat sifatida qabul qilinayotgan xususida munosabatlar bildirilmoqda. Marhamat, bizning internetdagi veb-saytimizga kirsangiz Rossiyadagi blogosferada bo'layotgan fikr-mulohazalar bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Demak, lavha dastur avvalida va'da etilganimiz lavha 17 yanvar kuni Toshkent viloyatining Qibray tumani Nayman qishlog'idagi aholi chorvasiga bo'rilar hujum qilib, 7 ta ot va 14 ta qo'yni bo'g'izlagan. Mahalliy hokimiyat vakillarining aytishicha, qishloqning tog'li hududlarida joylashgan qishloqlarda bo'rilarning aholi chorvasiga hujum qilishi har yili kuz va qish mavsumida kuzatib turiladi.
Qibraylik Botir akaning aytishicha, o'tgan hafta Qibray bilan Chirchiq tumanlari chegarasidagi qishloqlarda yashovchi aholining chorvasiga bo'rilar hujum qilib, qo'y va otlarni bo'g'izlab ketgan.
Turkiya yaqinida, O'zbekiston bilan Qozog'iston chegarasi bor, Turkiya yaqinida bo'lyapti. Mana ski postga o'tgandan keyin, mana ski postga o'tgandan keyin, Agoji bo'ldi, mana oqqim joyi bo'ldi, oqqim ketdi. Mana esa mo'jiza bo'lishdi, qo'yib, 80 ta qo'yib yetdim. Qarab yo'l ketdi, qonlandi, bo'g'izlab o'tkazdi. Qotib-qotib bo'lyapti, qotib bo'lyapti. Qolib ketdi.
Toshkent viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi bu xabarni tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, qishloqlardagi aholining qarovsiz qolgan chorva mollariga bo'rilar galasi hujum qilayotgani holatlari kuzatilyapti. Biroq mulozim talofatlar ko'lami borasida aniq raqamlar yo'qligini ta'kidladi.
Bo'rilarning aholi chorvasiga hujum qilish kuzdan buyon davom etyapti. Kuzda bir kunda bitta qishloqda 3 ta otni bo'g'izlagan holat ham qayd qilindi, lekin barcha tafsilotlarni sizga aniq ayta olmayman. Buning uchun barcha qishloqlardan ma'lumotlarni yig'ib yig'ib chiqib hisob kitob qilishimiz kerak.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi. Uning aytishicha bo'rilar hujumi ayniqsa Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani hududlaridagi tog'li qishloqlarda ko'proq kuzatiladi. Uzmetronom.com sayti ham Toshkent viloyatining Qibray tumani Nayman qishlog'idagi aholi chorvasiga bo'rilar hujum qilgani haqida xabar qildi. Sayt xabariga ko'ra 17 yanvar kuni Nayman qishlog'ida bo'rilar galasi hujumi natijasida 7 ot va 14 qo'y bo'g'izlangan. Biz Toshkent viloyatining tog'li hududlaridan bo'lgan Bo'stonliq, Chirchiq va Qibray tumanlaridagi militsiya bo'limlari bilan bog'langanimizda Uchala tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari ham aholi chorvasiga bo'rilar hujumi bo'layotganini inkor qilishdi. Qibraylik militsiya xodimi agar qishloqlarga bo'ri oralasa ularga qarshi birinchi bo'lib militsiya xodimlari kurashishini aytib, hozircha aholidan bo'ri hujumi borasida shikoyat tushmaganini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining mulozimiga ko'ra chorvasini bo'ri bo'g'izlagan aholiga davlat tomonidan hech qanday moddiy yordam berilmaydi. Mulozimga ko'ra, aynan shuning uchun ham aholi bo'rilar hujumi borasida militsiyaga murojaat qilmaydi. Shuningdek, suhbatdoshga ko'ra, hozirda bo'rilar galasiga qarshi kurashish uchun deyarli hech narsa qilinmayapti.
Bo'rini ovlash juda qimmatga tushadi. Avvallari bitta bo'ri otgan ovchiga bitta qo'y va pul berilardi. Hozir bunaqa narsalar yo'q. Agar fermerlar mukofot berishni yo'lga qo'ysa yaxshi bo'lardi, lekin o'q-dorining narxi, yo'l xarajatlarini hech kim inobatga olmayapti, lekin bo'ri ovlash juda xarajatli ish. Hozir bu xarajatni qoplaydigan tashkilotning o'zi yo'q.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondan olingan xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Hozir esa shu soatgacha olingan boshqa muhim xabarlar bilan ham tanishib olamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2013 yil 18 yanvar kuni qabul qilgan qarorga muvofiq Jizzax viloyatida erkin sanoat hududi tashkil etiladi. Bundan maqsad viloyat va unga tutash mintaqalar sanoatini rivojlantirish, eksport imkoniyatlarini oshirish, resurs bazalardan samarali foydalanish uchun investitsiya va ilg'or texnologiyalarni jalb qilishdan iborat ekani aytilmoqda. Bu ishda O'zbekistonga Xitoy Xalq Respublikasining vakolatli tashkilotlari hamkorlik qilishi aytildi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya va O'zbekiston hukumatlari Moskvalik huquq faoli Vitaliy Panomaryovni o'ldirish bilan tahdid qilganlarini aniqlash va ularni jazoga tortish kerak deb bayonot berdi. Panomaryov shu oy boshida elektron pochta orqali bir necha anonim tahdid maktublari olgani, ularda agar Panomaryov Qirg'iziston janubiga safar qilsa, o'zi va oila a'zolarini o'ldirishga tahdid qilinganini ma'lum qilgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'quv mashg'ulotlarida qatnashish uchun 21 yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklariga jo'nab ketdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, terma jamoa bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov 21 yanvardan 2 fevralgacha davom etadigan yig'inga jami 27 futbolchini jalb etgan. Terma jamoa yig'in doirasida 1 fevral kuni Dubay shahrida Ozarbayjon termasi bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Shu soatgacha olingan O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar edi. www.ozodlik.org veb-saytida bu va boshqa xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, hozir esa O'zbekistondagi valyuta bozorining istiqboli va uning bugungi ahvoliga keltirgan sabablar, shuningdek bu borada o'zbekistonlik ekspertlar, oddiy aholi vakillari hamda huquq faollari ishtirokida o'tkazilgan Ozodlik onlayn eshittirishini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasblarim Alisher Siddiq va Zamira Shukur olib borgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosining sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:06 bo'ldi va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz manzili ham lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
O'zbekistonda milliy so'mni xorij valyutalariga ayirboshlash sohasida 3 xil narxning saqlanib qolishi nima uchun kerak? O'zbekiston hukumatining milliy pul erkin konvertatsiyasini belgilashni 22 yildan beri erkin bozor qonunlariga qo'yib bermayotganining obyektiv sabablari bormi? O'zbek so'mi qadri ertadan boshlab erkin bozor qonuniyatlari asosida belgilansa, mamlakat iqtisodiga, bozordagi narx-navoga qanday ta'sir ko'rsatadi bu? Bundan kimlar qanday ziyon ko'radi?
O'zbek so'mining xorij valyutalariga nisbatan qurbini belgilovchi asosiy omil va mezonlar nima? O'zbekistonda so'mning bugungi ham rasmiy ham qora bozor narxini kimlar qaysi asosda belgilamoqdalar? Xalqaro moliya tizimlarining Toshkent rahbarlarini valyuta siyosatini liberallashtirishga ko'ndirish urinishlari nega samarasiz qolmoqda?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar. Bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing, qo'rqmang. Qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa O'zbekiston Moliya vazirligining valyuta boshqarmasi sobiq xodimi, hozirda esa Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev, Toshkentdan aynan valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich hamda suhbatimiz davomida mehmonlarimiz safi mutaxassislar, O'zbekiston moliya va valyuta bozorini yaxshi biluvchi ekspertlar hisobiga kengayib boradi deb umid qilamiz. Assalomu alaykum. Mehmonlarimiz hozir bir ozdan so'ng suhbatimizning asos mazmuniga o'tamiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib bugungi suhbatimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype hamda ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Assalomu alaykum Saparboy aka. Assalomu alaykum Aleksey, здравствуйте.
Assalomu alaykum.
Наверное, начнем с Алексея, потому что вы там, вы об этом сами писали в своих статьях, что происходит на валютном рынке Узбекистана в данный момент. Поэтому все-таки начнем с тебя, Алексей. Manimcha tinglovchilarimiz hayron qolishmasa kerak va xafa bo'lishmasa kerak. Bugungi dasturimiz sal ikki tilda davom etadi. Ozodlik onlayn eshituvchilari albatta ikkita tilda ham bemalol gaplasha oladi degan umiddamiz.
Алексей, какова последняя тенденция на валютном рынке Узбекистана? Пожалуйста.
Ну, официальный курс узбекского сома я говорить не буду. Он устанавливается чисто административным путем. И потихонечку обесценивается в течение года на несколько процентов. Но вот на черном рынке интересная тенденция. Если в течение 2012 года узбекский сум на черном рынке впервые за последние там свои 20 лет, впервые с 1993 года не только не подешевел на 20-30 и более процентов, но даже подорожал почти на 2%. Это произошло в течение 2012 года. Вот за последние две недели он вдруг резко упал. Не намного, правда, тоже почти на 2%, но самое интересное, что вот это падение его изменение в эти последние две недели было больше, чем изменение в течение всего предыдущего года.
А чем это объясняется, такое падение?
Сложно можно объяснить, потому что никто же не знает, действительно, всей этой подоплеки и всех этих подводных течений, кроме высокопоставленных банкиров. Но они же не скажут.
Hozir men Saparboy og'aga murojaat qilmoqchiman. Assalomu alaykum yana bir marta. Saparboy aka, mana shu O'zbekistonda 23 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganimizga. Nima uchun milliy so'm hali ham erkin bozorda erkin konvertatsiya qilinmayapti? Buni qandaydir obyektiv va subyektiv sabablari bo'lsa, shularga to'xtab o'tsangiz, marhamat.
Albatta, har bir davlat o'zini valyuta boyliklarini saqlashga harakat qiladi. agarda shu biz mustaqillikka chiqqan vaqtlarda shu biz o'zbek so'mini haligi tekshiriladigan deydimi pod kontrolim kurs qo'yishi
nazoratdagi kurs
qo'yishi bu erkin chiqqan davlatlarda hammasida shunaqa bo'lgan. Rivojlangan davlatlardagidek bank moliya tizimi yo'q edi. Ko'p davlatlar shu bir 5 yil 10 yildan keyin sal erkinlashtira boshladi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonni shu 1800 da qo'yib turishiga bir 3 asosiy mantiqiy sabab bo'lgan. Birinchi, bizga eng asosiy oziq-ovqat mahsulotlari chet eldan keladi. Shuni agarda biz bahosini erkin qo'yib yuboradigan bo'lsak, xalqimizning ko'p qismiga shu eng kerakli narsalarga qo'l yetkazish, ya'ni sotib olishga imkoniyati kamayib ketadi. Masalan, shakar 1 dollar deylik. Chet eldan olib kelamiz, go'shtni olib kelamiz, hali sut mahsulotlarini olib kelamiz. Shular agarda 1 dollar bo'lsa, bugungi shu hali byudjet korxonalari, bolnitsalar, armiyada xizmat qiladiganlar, ya'ni davlat mutaxassislar 1800 so'mga sotib olishga imkoniyati bor. Agarda bugun shuni bo'ldi, erkinlikka chiqamiz desa, 2800 dan bo'lib qoladi, unda byudjetning puli yetmay qoladi. Ikkinchisi, tasavvur qiling, bir siz investor bo'ldingiz, O'zbekistonga keldingiz 1 million dollar bilan, hali qo'shma korxona tuzadigan bo'lsak, o'zimizdagi bir katta zavodni 1 millionga baholadik. Ya'ni biz o'zimizni o'zbek so'mida baholaymiz. 180 millionlik zavodimiz bilan chet ellik investor bizga 1 million olib keladi. Shunda mantiqni tushunyapsizmi? Ya'ni 50-50% biz hali investitsion bir loyiha qurdik. Endi shu qarga o'zini doliyasini olib chiqib ketadigan vaqtda shu investor shu arzon bahoga sotib oladi. 1800 ga 1000 hali 1 dollarga foydasini topsa olib ketadi. Ya'ni investorlarning ham shu yerga qiziqishi bor. Biz o'zimizning korxonalarini ham hali bahosini pastga urmaymiz. Agarda haligidek bugungi qora bozorning kursida 2800 ga o'tib ketadigan bo'lsak, unda bizning korxonaning bahosi bir 30-40% bo'lib qoladi-da, chet eldan keladigan har bir 1 million dollar 2 million 280 million bo'ladi-da, uning qismi 70 60 75%ga chiqib ketishi mumkin.
Endi Saparboy aka, tushundim bu gaplaringizdagi mantiqni. Bu o'sha mustaqillik ilk yillariga xos bo'lgan balki xavotirlardir. Lekin oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi. Bizdan ko'ra kambag'alroq o'sha sobiq Sovet ittifoqining eng kambag'al davlatlari sanalgan Tojikiston, Qirg'izistonda erkin valyuta, menimcha, konvertatsiya tizimi joriy qilindi va davlat normal funksiyasini bajarishda davom etyapti. Bugun mana oradan 22 yil o'tib ham o'sha mustaqillikning ilk yillaridagi xavotirlarga hali yopishib olishda qanchalik asos bor?
Endi albatta asos yo'q. Erkinlik bo'lgani yaxshi. Erkin valyuta sotishi bo'lmasin demayman, bo'lsin. Men esimda bor, shu 2003 yilda ham xalqaro valyuta fondi keldi-da, shu 8-chi punkt deyiladi. Shu xalqaro valyuta fondiga kiradigan davlatlarni shartnomasining 8-chi punkti bu erkin konvertatsiya qilishga o'zini davlatini tayyorlab, shunga o'tish. Biz shunga qo'l qo'yganmiz. 2003 yilda ham 2-3 oy valyutalar erkin sotila boshladi. Taklif oz bo'lgandan keyin navbatlar bo'ldi, lekin sotilish boshlanadigan edi. Lekin 2003 yil shu bir yarim yildan keyin bizning hali zaxiralarimizni balkim ozligidanmi yoki bo'lmasam shu hali qo'yilgan kursni real emasligidan bizning zaxiralarimiz ko'proq ketib qola boshladi chet elga. Shuning uchun uni yana shu nazorat yo'liga o'tib oldik. Endi balkim bugungi hozirga o'tgan narsa ham shuni bir aksi, shuni bir ikkinchi harakati bo'lishi mumkin. Siz shu vaqtda endi masalan men hozir esimda yo'q, 1000 so'm 1 dollar bo'ladigan bo'lsa, shuni tez ertasiga 1100 ga 1200 ga chiqarish kerak edi.
Saparboy aka, o'zi real kurs qanday belgilanadi? Mana shu real kurs
qanday? Real kursni agarda shu bozor ochiq bo'lsa, real kurs o'zidan o'zi kelib chiqadi. Mana bu qora bozordagi 2800 ham bu real kurs emas. Bu tomniy chorna yerinik deyiladi. Shuning uchun uni tez-tez o'zgartirib turadigan odamlar bor. Real kurs emas. Davlat qo'yayotgan kurs ham bu real emas. Agarda ochiq bozor bo'lmaguncha buni biz bila olmaymiz. Balkim men mana qaytaman. O'zbekistonning imkoniyati katta. Mehnat qash odamlarimiz katta. Balkim real kursimiz 1500 so'm 1 dollar bo'lishi mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin.
Ya'ni valyuta ham oddiy har bir iste'molchi tovar sifatida bozorga qo'yiladi va bozorda qanchaga tortayotgan bo'lsa, o'sha kuni shunday tortilishi kerak.
Valyutani chet eldan olib kelgan odamlar bor-ku, ular ham sota boshlaydi. 2450 bo'lsa, men borib 2500 dan olyapti kelgan. Unga borib sotayman deydi-da, bizning valyuta zaxiramiz ham ko'paya boshlaydi. har bir bankning o'z valyuta zaxirasi ko'paya boshlaydi-da, u hali birjaga chiqib, markaziy bankdan sotib olishi kerakmi, kerak emasmi, hali unga bu ikkinchi qadam bo'ladi. Shu agarda bugun masalanda men endi O'zbekiston shu markaziy bankiga maslahat beradigan bo'lsam, aytardim: akalar, 3200 qilib qo'yinglar, erkin sotinglar, hech kim olmaydi valyutani. Qaytadan hamma topshira boshlaydi. 2850 dan deylar, bo'ldi, hamma topshira boshlaydi-da, zaxiramiz ko'payib ketadi. Keyin axirin tushiraveramiz. Kim qancha oladigan bo'lsa.
Axir Safarboy aka, sizga o'xshagan maslahatchilar chiqib ketgan bo'lsa Qozog'istonda.
Safarboy aka, rahmat, hozircha sizga biz bilan aloqada qoling. Hozircha endi bu suhbatga qo'shilish istagida bo'lganlar, balki sizga savol bilan murojaat qilmoqchi bo'lganlar navbat kutib qolishdi.
Tahlildan biroz vaziyatga ham o'taylik, ya'ni valyuta bozoridagi vaziyatga ham yana ham oydinlik kiritaylik. Biz bilan aloqada Navoiydan Narimon aka, assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Narimon aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshi. Mana valyuta bozori muhokama qilyapmiz. Juda ko'p tinglovchilarimiz buni so'ragan zotan. Sizning fikringizcha mana shu siz yashayotgan Navoiyda erkin valyutani sotib olish mumkinmi? Ya'ni banklardanmi yoki qanaqa?
Kim uchun mumkin bo'lsa?
Faqat qora bozorda olish mumkin. Qora bozor o'sha valyuta furushlardan olish mumkin.
Ular ochiqchasiga faoliyat yurg'izishadimi o'sha valyuta furushlar?
Valyuta furushlar rasmiy ular qonundan tashqari odamlar, lekin norasmiy ko'chaga chiqib olib, bemalol dollar rossiyaga olamiz deb e'lon qilib, bitta ikkita masalan konkurentlari bilan savdolashib, hech narsadan qo'rqmasdan.
Endi sizga savol, mana shularni kursi qanday belgilanadi?
Qonuniyat bularniki, endi menimcha o'sha hozir hammada mobil telefon bor. Aloqa orqali Samarqandda muncha bo'lgan, Toshkentda muncha bo'lgan, Buxoroda muncha bo'lgan, o'shanaqa ma'lumotni oladi-da, keyin odamlarni kelib ketishiga ham qaraydimi, masalan, yoki boshqa o'qish oldi, masalan, test topshirish oldidan bo'lgan davrlarda talab oshib ketadi, masalan.
Pora berish kerak-da,
masalan, ha, mashinani dollarga beryapti ekan, yoki so'mga berib qo'ysa, talab tushib ketadi. Bu puxta o'ylab chiqilgan korrupsion sxema bu.
Rahmat sizga Narimon, shunaqa ishtirok etib turing.
To'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan yana bir jurnalist Abdurahmon Tashanov, jonli misollarim bor deb aytayapti.
Assalomu alaykum Zamir opa, hurmatli tinglovchilar. Alisher aka, bu ozodlik onlaynda mavzusi e'lon qilingandan keyin bugun ataydan Xalq bankini o'sha Chilonzor tumani bo'limiga qarashli bir necha o'sha valyuta ayirboshlash shoxobchalariga kirib chiqdim. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana bir oy oldin o'sha bitta kassaga borib chet el ketishi munosabati bilan valyuta olayotganimda o'sha hali yuqorida aytilgan ayollar kelib so'kib, baqirib, qanaqadir sumkalarni.
Abdurahmon, shu yerda tushuntirish berib o'tib keting. Kim o'sha ayollar o'zi?
Endi bu ayollar o'sha korrupsion doiralar tomonidan maxsus yollangan va o'sha yerdagi bank mutaxassislariga ham, militsiya xodimlariga ham uncha-muncha odamga bo'ysunmaydigan va eng yuqoridan turib, eng mana Milliy xavfsizlik xizmati shunaqa o'xshagan idoralardan turib boshqariladigan bezorlar guruhi. Men 02 xizmati orqali militsiya chaqirdim, militsiyalar guruhi oy qilib o'sha ikkita ayolni olib borib jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudini qarorini chiqarishdi va ikkita ayolga jarima yozishdi. Men bundan keyin to'g'ri ipoteka bankni respublika bo'yicha boshqaruv raisini qabulga kirdim va
xo'p, valyutangizni oldingizmi gap bilan o'sha?
Yo'q, gap hozir valyutani olish haqida emas. Men o'sha qo'rlangan qanaqadir menga nisbatan alay qilish haqida ketyapti. Men borganimdan keyin men hozir hatto Ahmedov ismini ham aytishim mumkin. U kishi o'sha ipoteka bankni respublika bo'yicha nima deydi, valyuta boshqarmasini boshlig'i. U kishi aytdiki, biz bir necha marta dedi, bu ayollarni videolarga tushirib dedi, hatto bank xodimlarini urib tashlaganliklari, ularga tan jarohati yetkazganligi to'g'risida dedi, respublika milliy xavfsizlik xizmatiga, prezident apparatiga, boshqa joylarga dedi murojaat qilganmiz. Bular dedi shu qadar dedi o'sha har xil idoralar bilan birlashib ketgan jinoiy guruh dedi, buni hech qanaqangi foydasi yo'q. Siz huquq himoyachisi ekansiz, agar qo'lingizdan kelsa bizaga yordam bering. Bular hatto bank xodimlarini ham ishlatmayapti hozir. Albatta berilgan valyutani tarqatamiz, lekin bizni ilojimiz yo'q deb menga rasman qo'limga qog'oz berdi. O'sha qog'oz hali ham turibdi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bir necha kun avval sodir bo'ldi. Ya'ni men o'sha Qo'yliqdagi katta valyuta bozoriga borib pul almashtirishga borganimda 100 dollarlik kupyuramni bitta o'sha valyutchiklardan bittasi olib qochib ketdi. Yo'q, men almashtiraman dedi. To'g'ri uchastka voyi oldiga bordim. Departamentni xodimlari menga kattagina bitta kitob olib kelishdi-da, valyutchiklar rasmlarini ko'rsatishdi. Qaysini ko'rsating aka dedi menga. Kimi karadım, ulan içi de yok. Neydim, ulan içi de yok dedim. Sıla dedim, birinciden cinayet yaşayıp, kattık dedim, valüta bazarını nazarat kılı yapsalar. Şunun için dedim, bu ülken cinayetçilik hakkında tepeki arz kılaman. Pres konferansı o zaman deganımdan ki, hemen valüçiklerini yığıp gelip, eğer dedi, ben şu okeyle pul topulmasa dedi, hemenlerin dedi, pullarından $100 dedi, yığıp dedi, okeyi verasılar. Bu kişi hürmetli adam eken, jurnalist eken, internetke yazarken, başka kılarken, bize maklumatsızımız gereği değil. Ve...
Bu
yerda valyutchiklarni o'zi o'sha meni pulimni olib qochib ketgan odamni topib kelishdi qayerdandir. Qayerdandir topib kelishdi. U o'zi valyuta bozoriga bugun kirgan ekan, hali endi yaqinda kirgan ekanda, hali u o'sha
qoidalar bilmas ekanmi?
Men qoidalarni hali bilmas ekan u. Hali nima deydi, norasmiy u bilan shartnomalar tuzilmagan ekan. Va uni o'sha meni sharafatim bilan siqib chiqarishdi. Umuman vaziyat shunaqa, ya'ni bu hozirgi o'sha valyutani himoya qilishi yagona yo'li bo'lib qoldi bu o'sha ko'chani ayollaridan foydalanish. Nazoratni boshqarilayotgan bir jinoiy guruh va mafiyalarning ishi deb o'ylayman. Ya'ni valyuta boshqarmasining boshlig'i huquq-muhofaza qilish organlariga buni taqdim qilganmiz. Bu ayollarning hammasi ro'yxatlari qilayotgan janjal protsesslarining hammasini videoga olganmiz, lekin ularga chora ko'rilmaydi dedi. Men hozir shunday mantiqli xulosaga kelyapmanki, hukumat shundan boshqa yo'li qolmadi valyutani himoya qilishdan.
Tinglovchilarimiz juda ham ko'p. Mana Qudrat aka gapirmoqchi, Qudrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
Men hozir Alyaskadan telefon qilyapman.
Alyaskadan, aha. O'zbekistonga valyuta jo'natadiganlardan ekansiz, demak.
Aha.
Erkin olishyaptimi valyutangizni? Erkin eson-omon nima deyshadi?
Ha, eson-omon olishadi. Endi bir tomondan bir nimasi bor-u, legallashtirish asosan qora bozorda emas, bank savdosini legallashtirishga, qora bozorda ashyo nimasida. Nima aytsiz, menga masalan dollarni menga spros yo'q, dollar masalan men olmayman, menga naoborot so'm kerak. Menga qora bozorda so'm yaxshi asosan. Asosan xalq dollar jo'natadi O'zbekistonga, o'zingizlar bilasizlar.
Albatta, ha, dollar
jo'natadi. Hamma dollar jo'natsa keyin ichkarida
bankdan olingan pulni, endi gapingizni bo'ldim, uzr, bankdan olingan pulni asosan odamlar bankka topshirmaydi. Nimaga? Qora bozorga olib chiqadi. Qora bozorda uni asosan 50% dan 70% bankda brus saysi 1800 bo'lsa, bozorda 2800 turadi 1 dollar. O'zingizlar bilasizlar. Xalqqa qaysiniz qulay? Dollarga xalqda spros yo'q, xalqda sprosi so'mga. To'g'risida.
Endi Saparboy aka, shu gap to'g'rimi masalan? Faqat bu bir tomonlama jarayon emas-ku bu.
Bir tomonlama, bir tomonlama. Endi
ikkinchi tarafdan
shu Alyaskada, Rossiyada yurganlarga
ularga bunday. Lekin ishlab chiqarishgacha, ishlab chiqarish,
ishlab chiqarishga, keyin O'zbekistonda yashaydigan aholiga, bizning korxonalarga, hamma
tijoratga,
ijaratga bu erkin bo'lgan yaxshi.
Bu Ozodlik onlayn O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladilar degan savol atrofida fikr mulohaza bildirilyapti.
Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Toshkentdan iqtisodchimiz. Assalomu alaykum Akmalbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz iqtisodchi o'laroq bugungi valyuta bozorimizdagi asosiy shu liberallashtirish yo'lida turgan asosiy to'sqinliklarni nimada ko'rasiz?
Bu juda keng qamrovli savol bo'ldi. Nimani bitta siz jumladan tushuntirish hal qiyinroq bo'lsa kerak. Bu ayni asosiy maqsad iqtisodimizni davlat tomonidan nazoratida ushlab turishi. Agar erkin bo'ladigan bo'lsa, u yerda bir bozor hal qiladi. Nima deydi? Narx-navoni ham boshqa iqtisodiy masalalarni ham, investitsiyalarni kirib kelishi ham, liberalizatsiya degani nima degani? To'siqlarni olib tashlash degani. Erkinlik bo'ladi. Bizni davlat bu narsani xohlamaydi. Bizni davlat hamma narsani bir monopoliyada o'zini nima deydi, nazoratida ushlab turishni xohlaydi.
Akmalbek, lekin baribir valyutani qora bozori bor va ana o'sha qora bozorda davlatni nazorati bor deb o'ylaysizmi?
Endi bu yerda bir davlat deb ayta olmaysiz. Shu davlatni bir muhim nima deydi, ключевой amallarda o'tirib turgan odamlarni o'z manfaatlari bor o'tdi. Ya'niki ular nazoratida ushlab turadigan odamlar butun nazorat qilishadi. O'sha nazoratini orasida ancha-muncha daromad olishadi.
Ya'ni o'sha qora bozorning, erkin qora bozorning mavjudligidan va rasmiy nazorat ostidagi valyuta bozorining mavjudligidan o'sha orasidagi farqdan pul qiluvchilar bor, ya'ni bundan foydalanuvchilar bor.
Mana misol uchun bizada konvertatsiya, ya'ni nima deydi, valyutani erkin savdosi erkinlashtirilib qo'yilgan. Misol uchun davlatda bunda hech qanaqa to'siqlar yo'q, lekin bunga bo'lgan dostup, ya'ni nima deydi, o'sha erkinlik определённый bir odamlarni qo'l ostida, ya'ni u odamlar hal qiladi. Kimga berish, kimga bermaslik haqida. U odamlar demakki o'zini nima deydi, manfaatlar yo'lida shu shaxslarga berishi mumkin.
Aytmalbek, bizda erkin valyuta bor deyapsiz. Qanday qilib erkin valyuta bor? Unda nimaga bir necha xil narx bor?
Yo'q, mana qanaqa narsa-da, Zamirova. Agar misol uchun siz bankka borib turib o'zingizni konvertatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, sizga hech kim yo'q, bizda davlat ofitsialni bu yo'q narsa deb aytmaydi. Lekin
amalda
yotaveradi shu bittada.
Amalda yo'q-ku.
Ruxsatlaridan keyin определенный odamlar, misol uchun mana diktmaysiz, mana Coca-Cola kompaniyasi, Lukoil kompaniyalari, ular o'zini nima deydi, kelib tushgan daromadlarini konvertatsiya qiladi. Demakki, bu investorlarni o'zini nima deydi, amaldorlar bilan kelishuvi bor. O'tdan bir o'zligini manfaati bor o'tdagi yo'llarda. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holatda men sizga aytib beraman. Oddiy fuqaro, oddiy bir nima deydi, investordan kelgan investorlar, tadbirkorlar bu yo'lda agar aralashadigan bo'lsa sinib ketib qolishadi. Bunga misol uchun o'zingizlarni ham bir nima deydi, saytingizdan o'qib turgan ma'lumotlardan ko'p ko'rib turibsiz, nechta bir biznesmenlarni biznesi sinib ketganlarini ko'rsangiz bo'ladi.
Akmalbek, mana Rossiyadan ishchi mehnat muhojirlari tomonidan yuborilayotgan pullar milliardlab dollarga yetadi-da, O'zbekistonga yuborilayotgan pullar 5 milliard, 6 milliard har xil raqamlar yangraydi. Menimcha 10 milliardgacha ham borishi mumkin jami, ya'ni yuborilayotgan pullar.
Men kamtar hisob qildim.
Bularning hammasi O'zbekistonning qora bozoriga tushadi, qora bozorida aylanadi. Ya'ni hech kim aytmaydi, hozir Markaziy bankka borib keldim, almashtirib keldim demaydi. Jinnimisan deydi agar kim shunaqa qilsa.
Yo'q. Bu yerda misol uchun fikringizga qo'shilmagan bo'lardim. Nima deydi? Pul oqimlari hammasi davlat tomonidan kontrolda ushlanadi. Yuborilayotgan odamni ham denishni perevodlar orqali, Western Union yoki boshqa orqali davlatdan o'tadi bu.
Dollardan olgandan keyin uni keyin bozorga, qora bozorga borib
almashtiradi. Albatta.
O'shani aytyapman. Aynan o'shani aytyapman. Mana shu qora bozorning obyomini siz qanday baholagan bo'lardingiz? Sizning fikringizcha va bu obyomni davlat o'zi ham biladimi?
Buni taxminan aytish mumkin, buni точный информация hech kimda yo'q. Buni объёмi bir nima deydi, davlatda ofitsialni ekonomikasida yana bir teневой ekonomika bor. Bu hozirgi kunda yoki teng va yoki bir ofitsial ekonomikadan oshib ham ketgan deb hisoblasangiz bo'ladi. Ya'niki bizda ikkita nima iqtisodiy nima mavjud. Ya'ni teневой ekonomika va реальная ekonomika. Bu teневая ekonomika hozir bizda bir ikki barobar yoki bir o'sha real ekonomikaga teng miqyosda bir taxminiy hisob-kitob bilan olishingiz mumkin.
Real ekonomikani aligisi qancha endi? Ko'lami?
Endi bu haqida ham bir ofitsial statistika yo'q, lekin taxminlarga ko'ra 30 milliard yoki 40 milliard atrofida deb aytiladi.
Demak, bundan ikki barobar ko'p deb taxmin qilasiz.
Yoki o'shanga yaqin sifralar aytiladi-da. Mana o'zingiz ham aytib turibsiz-ku, yiliga bir 10 milliard dollar atrofida bir
kamida Rossiyadan keladi. Rossiyani o'zidan.
Unda qolgan davlatlarni qo'shing. Undan tashqari mana bu biznesda bo'layotgan aniq qora buxgalteriyani hisobini oling. Mol olib keladigan bir aylanma yo'l bilan olib keladigan narsalarni hisoblang. Mana hammasini qo'shib chiqqan taqdiringizda unga yaqin yoki undan oshgan summa kelib chiqadi.
Akmalbek,
ertaga ochib yuborsa nima bo'ladi? Ertaga shu nazorat erkin.
Bu agar ochib yuboradigan bo'lsa, richak o'zida bo'lmaydi.
Demak, qo'rquv o'sha nazoratni yo'qotishga borib taqalyapti, to'g'rimi?
Agar birdaniga ochib yuboradigan bo'lsangiz, boshida bilinadi, chunki narx-navo arizatini oshib ketadi, lekin bir xalq to'yib olgandan keyin, o'sha erkin valyutaga to'yib olganidan keyin baribir nima qiladi? Uni uyiga borib saqlab qo'yamaydi-ku, baribir so'm qilishga majbur bo'ladi.
Qanchada stabillashishi mumkin bozor masalan? Qancha ketadi shu stabillashuvga?
1-2 yil haqida gap ketsa kerak. Endi buning uchun iqtisodchilar bir o'tirib ishlash kerak o'tda.
Demak, bugungi suhbatimizdan chiqadigan xulosa, O'zbekistonda ichki konvertatsiyani joriy qilish uchun, o'sha valyuta bozorini erkinlashtirish uchun eng muhim narsa bu siyosiy iroda va iqtisodiy islohotlar degan xulosaga keldik. Bu Ozodlik onlayn ning O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi degan mavzu atrofidagi suhbat edi. Safarboyga sizga katta rahmat. Aleksey va Abdurahmonga qolaversa bugungi suhbatimizda ishtirok etgan barcha o'zbekistonliklarga tashakkur bildiramiz. Ozodlik onlaynning navbatdagi soni dushanba oqshomida, kelasi dushanba oqshomida Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. Kelasi suhbatlarimizda yana sizni Ozodlik onlaynda kutib qolamiz. Hamisha sog' va omon.
bo'ling. Xayr.
Salomat bo'ling.
To'lqinlarda ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi ozodlik onlayn eshitirishning eng qiziq joylari jamlangan bir parchasini eshitdingiz. Bu eshitirishni to'liq eshitmoqchi bo'lsangiz www.ozodlik.org veb saytiga kiring. O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar nazorat qiladi sarlavhasi ostida ushbu maqolani topishingiz va uni tinglashingiz mumkin. Shuningdek, o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Darvoqa shu kunda ozodlik veb saytida eng ko'p eshitilayotgan eshitirishlardan biri aynan mana shu valyuta bozori xususida hozirlangan ozodlik onlayn eshitirishi bo'lmoqda. Mana shu qisqagina eslatma bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasayman. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. O'zbekistonda, dunyoda va Markaziy Osiyo mintaqasida bo'layotgan eng muhim voqealarimiz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.